Osea, kapitulli 9. Mos u gëzo, o Izrael, për të ngazëlluar si popujt e tjerë, sepse e kurvëruar duke u larguar nga Perëndia yt. Ke dashur pagesën e prostitutës në të gjithë lëmenjtë e grurit. Lëmi dhe trokulli nuk do t'i ushqejnë dhe mushti do t'i lërë të zhgënjyer. Ata nuk do të banojnë në vendin e Zotit, por Efraimi do të kthehet në Egjipt dhe në Asiri do të hanë ushqime të papastra. Nuk do t'i bëjnë më libacione vere Zotit dhe flijimet e tyre. Nuk do të pëlqejnë prej ti. Do të jenë për ta si një ushqim zije. Kushdo që do të hajë do të ndotet, sepse buka e tyre do të vlej për t'i mbajtur në jetë. Nuk do të hyjnë në shtëpinë e Zotit. Çfarë do të bëni në ditët solemne dhe në ditët e premtimit të Zotit? Sepse ja, donë si kanë shpëtuar shkatërimit, Egjipti do t'i mbledh bashkë, Mofi do t'i varros. Gjërat e tyre të çmuara prej agjendit do t'i pushtojnë hithrat, dhe në çadrat e tyre do të rriten ferrat. Kan ardhur ditët e ndëshkimit, kan ardhur ditët e shpagimit. Izraeli do ta mësoj. Profeti është një i pamend, njeriu i frymës lehtë për qartë, për shkak të madhësisë së padhësisate dhe të madhësisë së armiqësisate. Roja e Efraimit është me Perëndin tim, por profeti yt është një lak i gjuetarit të zogjve në të gjitha rrugët e tij. Ka armiqësi në shtëpinë e Perëndisë së tij. Ata u korruptuan thellë si në ditët e Gibeahut. Por ai do ta mbajë mend paudhësinë e tyre, do të ndëshkojë mëkatet e tyre. U ngjeta Izraelin si rrushi në shetëtir, pa shetrit tuaj si fishte par mbi një fik të ri. Por pasi arritën në Baal Peor, u dhan pas poshtërsisë dhe u bën të neveritshëm si ajo që ata donin. Lavdia e Efraimit do të fluturojë si zog. Nuk do të ketë më lindje, as barr, as mbarsje. Edhe sikur të rritin bitë e tyre, un do t'i lë pa ata, derisa të mos mbetet më asnjëri. Po, mirë ata kur të largohen prej tyre. Efraimi, duke shikuar nga Tiro, është vendosur në një vend të këndshëm, por Efraimi duhet t'ia çojë bitë e tij atij që do t'i vras. Jepu atyre, o Zot, çfarë do t'u japësh atyre? Jepu atyre një barkë që dështon dhe një gjitë të shterur. Gjithë ligësia e tyre është në Gilgal, atje fillova ti urrej. Për shkak të ligësisë së veprimeve të tyre do t'i dëbojnë nga shtëpia ime. Nuk do t'i dua më. Tërkrerët e tyre janë rebel. Efraimi është goditur, rënja e tij është tharë. Ata nuk do të japin më fryt. Po, edhe sikur të kenë fëmijë, nuk do të bëjë që frytet e dashur të vdesin që në bark. Perëndia im do të jetë poshtë, sepse nuk e kanë dëgjuar, dhe ata do të shkojnë duke u endur midis kombeve.